Mirë dita nga studio në Prag e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Artan Haraqia, producent i emisionit është Mahir Elshani. Nga titujt kryesor të edicionit të mesditës veçojmë. Mosmarrveshjet rreth buxhetit të Kosovës rrezikojnë të prishin koalicionin qeverisës. Individ të radikalizuar paraqesin kërcënim të madh për sigurinë e vend, thon autoritetet. Në Evropë vazhdojnë kërkimet për të dyshuarin e sulmit në Berlin. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne gjatë 15 minutave në vim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Evropë po bën kërkime masive për një tunizian i dyshuar për sulmin me kamion në Berlin. Anis Amri, 24 vjeç, raportohet se ka qenë nën monitorim në ndryshimet për planifikim të vjedhjeve për të blerë armë, por mbikëqyrja është hequr për shkak të mungesës së provave. Para se të hynte në Gjermani, ka qenë 4 vjet në burg për zjarrvënje në Itali. Sulmi të hënën brama në një treg të Krishtlindjeve në Berlin ka lënë të vrarë 12 veta dhe të plagosur 49 të tjerë. Urdhri për arrest është lëshuar pasi leja e qendrimit e Anis Amrit është gjetur në kamionin që është përplasur për turmën. Autoritetet gjermane paralajmërojnë se ai mund të jetë armatosur dhe i rrezikshëm. 14 ushtarë turqë janë vrarë në luftime të ashpra kundër grupit militant Shteti Islamik në Siri. Ushtria turke tha se përleshjet kanë ndodhur të mërkurën në qytetin Al-Bab, ku Turqia po ndihmon rebelët që të rikthejnë kontrollin. Ushtria turke po ashtu tha se 33 pjesëtarë të saj janë plagosur. Kjo është humbja më e madhe ushtarake Turqisë në një ditë të vetme prej se ka nisur operacionin në Siri në muajin gusht. Ushtria tha se 138 luftëtarë të Shtetit Islamik janë vrarë në luftime, por kjo shifër nuk është konfirmuar në mënyrë të pavarur. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov tha se dialogu me Shtetet e Bashkuara aktualisht është i ngrirë dhe se Moska nuk pret përmirësim të shpejtë të lidhjeve pasi presidenti i zgjedhur Donald Trump të marrë detyrën.
A kako znajte Sjedinjonimi Shtetet e Amerikës praktikisht?
Siç e dini, gati çdo niveli i dialogut me SBA-n është i ngrirë. Ne nuk komunikojmë me njëri tjetrin ose bëjmë këtë minimalisht, tha Peskov për televizionin Mir. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Shtetit John Kirby ka kundërshtuar pretendimet e Peskovit se dialogu është ngrirë. Angazhimi diplomatik me Rusin vazhdoni një gamë të gjërë qështjesh, tha Kirby. Asamblea Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara me kundërshtime të fuqishme nga Rusia dhe Siria votoi për krijimin e një paneli që do të përgatisë raste të krimeve të luftës dhe të abuzimeve me të drejtat e njeriut në Siri. Rezoluta hartuar nga Liechtenstein është miratuar me gjithë parlamentimet e Rusisë, asamblea po ndërhyn në punën e Këshillit të Sigurimit, ku Rusia vazhdimisht u ka vënë veto rezolutave për të ndjekur penalisht krimet e dyshuara të luftës në Siri. Paneli do të punojë me Komisionin e OKB-s për hetime, i cili ka dorëzuar disa raporte të detajuara për krimet e kryera gjatë luftës. Ambasadori i Sirisë në OKB, Bashar Jafari, tha se rezoluta është e paligjshme dhe se kërcënon zgjidhjen e konfliktit. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet nga Prishtina. Projekt buxheti i cili pritet të diskutohet sot në Kuvendin e Kosovës, sipas ekspertëve mund të bëhet shkas për prishjet e koalicionit. Deri më sot publikisht zyrtarët e dy partive kryesore të koalicionit herë kanë thënë se pajtohen për të, herë kanë shprehur hapur kundërshtime. Më shumë hollësi nga Nadia Ahmeti.
Mosmarrveshjet e shprehura rreth ndarjes së buxhetit për vitin e ardhshëm ndërmjet partnerëve të koalicionit qeverisës, Partisë Demokratike dhe Lidhjes së Demokratike mund të bëjnë shkas që Kosova të shkojë në zgjedhjet e parakoshme, thon ekspert për çështje ekonomike. Edhe pse më herët partitë e koalicionit qeveritar kanë thënë për Radio Evropa e Lirë se kanë harmonizuar qëndrimet për buxhetin e vitit të 2017, ende ka dallime për sa i përket ndarjes së linjave buxhetore. Kryetari Komisionit për Buxhet dhe Financa në Kuvendin e Kosovës, Naser Osmanin, nga Lidhja Demokratike e Kosovës, thotë se disa kërkesa tashmë janë harmonizuar, kurse të tjerat pritet të diskutohen në leximin e parë në seancën e kuvendit. Osmani ka hedhur poshtë mundësinë e zgjedhjeve të parakoshme, pavarësisht kërkesave të shumta që vijnë nga komunat, agjencitë dhe ministritë.
Sa shofama që buxheti mund të jetë faktor i rënies qeverisë apo shkurit në zgjedhje, domethënë nuk qëndron, sepse kjo nuk ndodh në asnjë vend, sepse është e pamundur të shkohet në zgjedhje nëse nuk është paraqitur ndonjë pozicion i cili po ulën shpenzimet për zgjedhje.
Partia Demokratike e Kosovës fillimisht nuk ishte pajtuar me projekt buxhetin e vitit të 2017 për shkak të, siç tha, ndarjes në mënyrë jo proporcionale në komunat dhe ministritë që udhëhiqen nga Lidhja Demokratike e Kosovës. Zëvendës kryetaria parë në Komisionin për Buxhet dhe Financa, Safete Hadergjonaj, ka thënë për Radio Evropa Lirë se shumë çështje janë harmonizuar, por mbetën edhe disa çështje për diskutim në mënyrë që të votohet buxheti.
Po, shumica për kërkesave janë plotsu, po kemi tash edhe disa çështje me i diskutuar rreth projekteve të cilat i kemi kërkuar që janë pjesë e buxhetit dhe po shpresoj shumë që do të harmonizohemi.
Por Berim Ramosaj, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se duke marrë parasysh që kuvendi i Kosovës ndodhet në një prej periudhave më të vështira të funksionimit të tij, pasi nuk ka arritur të siguroj votat për ratifikimin e demarkacionit të kufirit me Malin e Zi, miratimi i buxhetit mund të bëhet shkas për prishje të koalicionit.
Ndoshta ky rast i jap shans individëve të caktuar në partitë e koalicionit që të prishin koalicionit, por nuk e shon nga krerët e dy partive që ka vullnet përket, sidomos nga LDK-ja, ndërsa sa i përket kreut PDK-s, ndoshta e ka rastin që të tregohet.
Por profesori tjetër në Universitetin e Prishtinës, Mehdi Bektashi, mendon se prishja koalicionit mund të ndodhë në fillim të vitit të ardhshëm, kur fillon alokimi dhe shfrytëzimi mjeteve buxhetore.
Por në fillim të vitit të ardhshëm mund të ketë probleme dhe unë besoj se viti i ardhshëm do të karakterizohet me mos pajtime në lidhje me mënyrën e shfrytëzimit të buxhetit apo para zgjedhjeve komunale mund të ketë fërkime të reja në lidhje me shfrytëzimin e këtyre mjeteve.
Buxheti i Kosovës për vitin e ardhshëm do të jetë mbi 2 miliardë euro, kurse pjesa më e madhe do të gjenerohet nga të hyrat fiskale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Ndrojmë temë të informacioneve në Kosovë. Përveç grupeve ekstremiste që kanë ekzistuar apo ekzistojnë, autoritetet thonë se janë edhe disa persona të cilët konsiderohen të rrezikshëm. Zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Brendshme nuk flasin për numrin e tyre, por thonë se mekanizmat e sigurisë kanë nën vëzhgim. Bashkësia Islame e Kosovës ndërkaq që cilëson radikalizmin e dhunshëm si një problem madhor për Kosovën. Kronike Arton Konushekcit.
Autoritetet në Kosovë thonë se individët radikalizuar paraqesin kërcënimin më të madh për sigurinë e vend, pasi janë ndarë nga grupet e caktuara që janë angazhuar në, siç thonë, propagandimin e luftës së shenjtë. Përfaqësues të mekanizmave të sigurisë thonë se numri i individëve që janë cilësuar si uq të vetmuar është i panjohur dhe jo domosdoshmërisht janë njerëz që kanë marrë pjesë në luftime në lindjen e mesme. Kosova u cilësua si vendi me numrin më të madh të luftarëve të huaj në krahasim me numrin e përgjithshëm të banorëve në gjithë zonën e Evropës me rreth 300 qytetarë të saj, që në vitin 2012 u bashkuan grupeve militante në lindjet e mesme. Një numër prej afro 120 syresh brenda pak vitesh të dëshpruar me përjetimet dhe trajtimin u kthye në vend, ndërkohë që afro 60 të tjerë u vranë në zonat e luftës. Një zyrtar i qeverisë së Kosovës i tha Radios Evropa e Lirë se individët e caktuar të radikalizuar kanë qenë pjesë e grupeve të caktuara për rekrutimin e të rinjve për luftrat në lindjet e mesme dhe një numër i tyre vazhdon të jetë aktiv në territorin e Kosovës. Zëvendësministri i Punëve të Brendshme Valdet Hoxha, njëherësh koordinator nacional kundër terrorizmit, tha se individët e caktuar mund të shfrytëzohen nga aktet e grupeve të ndryshme për të kryer vepra terroriste.
Ka edhe grupe dhe individ dhe kjo nuk është mshert, vetëm grupet e organizuara mund të kryejnë akte terroriste, por nganjëherë mund të shërbejnë si frymëzim edhe për disa individ të cilët quhen edhe në zhargonin e luftës kundër terrorizmit si ujqërit e vetmuar, dhe në këtë kuptim ato mund të krijojnë bindje të veta duke pa aktet e grupeve të ndryshme të organizuar dhe që mund të konsiderojnë ata si aktet e drejta.
Zëvendës Ministri Hoxha nuk foli për numrin e këtyre personave apo edhe të grupeve, por tha se ata konsiderohen të rrezikshëm po aq sa edhe vetë grupet e organizuara. Në vitin 2014, autoritetet në Kosovë ndaluan mbi 60 qytetarë të vendit, në mesin e të cilve edhe 12 imam të xhamive gjithandej Kosovës, me dyshimin për përfshirje në, siç thuhet, vepra terroriste dhe nxitje të urrejtjes ndërfetare. Ato thonë se kanë parandaluar veprime ekstremiste brenda vendit, megjithëse njoste çështjeve të sigurisë theksuan faktin se ideologjia ekstremiste nuk është çrrënjosur dhe ajo vazhdon të jetë kërcënimi më i madh për sigurinë e vend. Skënder Përteshi nga Qendra Kosovare për Studimet e Sigurisë thotë se Kosova nuk ka shënime të caktuara për numrin e individëve ose grupeve të caktuara me ideologji ekstremiste që ende veprojnë brenda territorit të saj.
Duhet ta pranojmë që ka prezant, ka prapë me siguri ka individ që propagandojnë, ka individ që i besojnë këtë ideologjinë në përgjithësi ende.
Mirë po, aja që sugjerohet përgjithsisht që të vazhdohet tutje me aktivitetet para ndarimit, të vazhdohet tutje me përfitimin e mendjes së njerëzve.
Bashkësia Islame e Kosovës e cilëson radikalizmin e dhunshëm një problem madhor për Kosovën. Ahmet Sadriu, zëdhënës i Bashkisë Islame të Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se duhet kohë për të ndryshuar gjendjen e krijuar.
Kjo është virus, po e them shumë thjesht, kjo është smundje dhe virusi smundja ka nevojë që trajtohet. Dhe besoj se nuk zhduket kaq lehtë.
Numri i shtetarëve të Kosovës të përfshirë në zonat e luftës në lindjet e mesme thuhet të ketë rënë, megjithëse zyrtarët e qeverisë kanë deklaruar së fundmi se ka përpjekje për shfrytëzimin e rrugëve alternative përmes shteteve fqin për t'u bashkuar grupeve në këto zona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Mbesim edhe për pak minuta tek tema sigurisë. Autoritetet e Kosovës thonë se për festat e fundvitit, mekanizmat e sigurisë përfshirë edhe policinë bëjnë planet e veçanta operative për të menaxhuar situatat. Zëvendës ministri punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës, Valdet Hoxha, thotë se masat e tilla ndërmerren edhe për faktin se ky vit është pak më specifik për shkak edhe të zhvillimeve globale në përballje me terrorizmin, ndonse nuk ka ndonjë indikacion shqetësues. Vjen kronika korrespondentit Bekim Bislimi.
Në prag të festave të fundvitit, zyrtarët e policisë së Kosovës kanë theksuar se situata e sigurisë në vend vlerëson të jetë e qetë dhe e qëndrueshme. Por megjithatë, sipas tyre organet e rendit do ta kenë një plan veprimi si dhe një vigjilencë më të shtuar gjatë kohës kur qytetarët do ta kremtojnë qoftë festën e Krishtlindjeve, qoftë festën e Vitit të Ri. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daut Hoxha thotë për Radio Evropa e Lirë se angazhimi i policisë do të jetë sikurse edhe viteve tjera në festat e fundvitit.
Policia edhe këtë fundvit kurse viteve të kaluara do të kujdeset për mbajtjen e rendit, qetësisë dhe sigurisë publike në vend, shtimin e vigjilencës dhe prezencës policore në rrugë, kontrollin e rrjedhës në trafik, si dhe monitorimin e masës së qytetarëve të cilët dalin në rrugë, sheshe apo lokacione të tjera të hapura për pritje të ndryrimit të mëdhtës. Po ashtu, policia e Kosovës do të ndërmarrë masat e nevojshme policore ndaj veprimeve të mundshme kundërligjore, me qëllim të ofrimit të sigurisë dhe parandalimit të rasteve të çfarëdo natyre, ku do të ketë prezencë dhe vigjilencë më të shtuar policore.
Zëvendës ministri punëve të brendshme i qeverisë së Kosovës Valdet Hoxha, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se në fundvit, kur parashihet mbledhja e turmave për festime të ndryshme, mekanizmat e sigurisë përfshirë edhe policinë bëjnë plane të veçanta operative për të menaxhuar situatat.
Natyrisht ky vit është pak më specifik për shkak të zhvillimeve globale, kryesisht në aspekt radikalizmit, po them ashtu, për shkak të ngjarjeve që gjithmonë i dinë tash fund, dhe natyrisht kjo nuk ka kalu pa u futë në planet tona të veprimit edhe në të hartimit të planeve të reja për përballje me situatat mëndshme.
Në anën tjetër, njohësi rrethanave të sigurisë në vend Burim Ramadani, profesori i sigurisë kombëtare në Kolegjin ISPE, thot për Radio në Evropa e Lirë se deri më tash nuk ka pasur raste që të ketë shkaktuar prishjen e stabilitetit sigurisë publike apo të përgjithshme në Kosovë në këto lloj festash, por sipas tij megjithatë institucionet e sigurisë duhet ta kenë të qartë se në çfarë niveli duhet të arrisin nivelin e sigurisë.
Festat e fundvitit janë një prej targeteve ose periudave target që kanë shfrytzu organizatat ndryshme terroriste në përvendet ndryshme në përbut, dhe se kjo nuk lidhet në mënyrë direkte me Kosovën, por nuk besoj se duhet përjashtohet nevoja për analizimin e saktë dhe të qartë të nivelit të rrezikshmërisë.
Profesor Ramadani ka shtuar se është tepër e rëndësishme që qytetarët e Kosovës të jenë të informuar për vlerësimet që bëjnë institucionet e sigurisë. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Të ndëruar dëgjues, para se të ndahemi, kujtojmë edhe njëherë disa prej titujve kryesor. Mosmarrveshjet rreth buxhetit rrezikojnë të prishin koalicionin qeverisës. Individ të radikalizuar paraqesin kërcënim të madh për sigurinë në Kosovë, thon autoritetet. Në Evropë vazhdojnë kërkimet për tunizianin e dyshuar si autor i sulmit në Berlin. Këto ishin gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës të Radios Evropa e Lirë, programi që kushtohet zhvillimeve në Kosovë. Mos harroni të vizitoni faqen tonë internet evropaelire.org. Unë Arthan Haraçia dhe kolegu Mahir Elshani falenderojnë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.